10 λεπτά ακόμα.
Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο για την ιστορία της Ακρόπολης. Είναι γραμμένο από έναν σπουδαίο αρχαιολόγο και μας καλεί να περπατήσουμε στην ιστορία αυτού του μνημείου και στην ιστορία της πόλης της Αθήνας, αλλά και της ιστορίας της χώρας μας. Η ιστορία της Ακρόπολης, εκεί όπου οι άνθρωποι συναντούσαν τους θεούς. Κείμενο Πάνος Βαλαβάνης. Εικόνες Κώστας Θεοχάρης. Εμείς θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα. Σε ένα νοερό ταξίδι στον χρόνο μας προσκαλεί η Ακρόπολη και το μουσείο της. Αξίζει να πάμε όχι μόνο για τα μνημεία και για τα έργα τέχνης που θα δούμε, αλλά γιατί μέσα από αυτά θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε και τους ανθρώπους που τα εμπνεύστηκαν, που τα δημιούργησαν και που τα βίωσαν. Αυτή είναι η γοητεία της αρχαιολογίας. Αφενός να δίνει ζωή και ανάσα στα μνημεία και αφετέρου να ανοιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία πίσω από κάθε έργο. Τη δουλειά του αρχιτέκτονα και του εργάτη πίσω από ένα κτίριο, την έμπνευση ενός γλύπτη πίσω από ένα άγαλμα, τον κόπο ενός απλού δούλου πίσω από μια βαριά και κοπιαστική δουλειά. Και η Ακρόπολη με το μουσείο και τα μνημεία της θα μας δώσουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Για να καταλάβεις, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Η Ακρόπολη είναι ένας βράχος που έγινε το φρούριο και έδρα των ηγεμόνων της περιοχής ήδη από το 3200 π.Χ. Η περίοπτη θέση για οπτικό έλεγχο γύρω-γύρω και μέχρι τη θάλασσα, η σχετικά ομαλή επιφάνεια για να χτιστούν τα σπίτια, η φυσική οχύρωση που αργότερα στα μικυναϊκά χρόνια ενισχύθηκε και με κυκλόπιο τείχος, ήταν φυσικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούσαν κέρια τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής. Επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα πρόσφεραν οι πηγές πόσιμου νερού στις πλαγιές του βράχου, καθώς και η έφορη γη για καλλιέργεια στην γύρω πεδιάδα. Αλλά πώς από φρούριο έγινε ιερό? Κοίτα, από την αρχή υπήρχαν στο βράχο απλοί χώροι λατρείας, είτε στο ύπαιθρο είτε μέσα στο μικυναϊκό ανάκτορο. Από τον 8ο αιώνα π.Χ., όταν δημιουργείται η πόλη κράτος των Αθηνών, η Ακρόπολη αναδεικνύεται σε κεντρικό ιερό όλης της Αττικής, με αποτέλεσμα στους αρχαϊκούς χρόνους, 7ος και 6ος αιώνας π.Χ., να εξαφανίζονται σταδιακά τα σπίτια και να αυξάνεται η λατρευτική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε πώς ήταν περίπου η Ακρόπολη την εποχή αυτή? Ναι, και μάλιστα αρκετά καλά. Τότε λοιπόν, την εποχή του ποιητή Σόλωνα και του τύραννου Πισίστρατου, χτίζονται στην Ακρόπολη δύο μεγάλοι ναοί για τη λατρεία της Αθηνάς και 5-6 μικρότεροι για άλλους θεούς και τοπικούς ήρωες. Οι ναοί στολίστηκαν με εντυπωσιακά γλυπτά που παρίσταναν λιοντάρια να κατασπαράζουν άλλα ζώα, κάποιους θεούς όπως τον Δία αλλά και τον Ηρακλή σε πρώιμους άθλους του. Όλα αυτά μπορείς να τα δεις στο Μουσείο Ακροπόλεως. Λίγο αργότερα, το 520 με 500 π.Χ., σε ένα από τα αιτώματα αυτά, δεσπόζει μεγαλοπρεπής η Αθηνά, κυνηγώντας τους γίγαντες και προστατεύοντας την πόλη. Ανάτι! Είναι πολύ εντυπωσιακή με την απλωμένη φιδίσια αιγίδα της. Όμως, τι είναι τα πολλά μεγάλα μαρμάρινα γάλματα που βλέπουμε στο μουσείο? Εννοείς τις κόρες. Πρόκειται κυρίως για αγάλματα νεαρών γυναικών με αρχοντική κορμοστασιά, πλουμιστά ενδύματα και αχνό χαμόγελο. Στην Ακρόπολη έχουν βρεθεί ολόκληρες ή σε τμήματα πάνω από 200. Πρόκειται για ακριβά έργα που τα αφιέρωναν συνήθως οι γονείς για να θέσουν τα παιδιά τους υπό την προστασία της θεάς, καθώς ήταν στημένα δίπλα στους ναούς και τους βωμούς του ιερού. Ταυτόχρονα με τα αφιερώματα αυτά, οι οικογένειες καμάρωναν σε όλη την πόλη για τον πλούτο και τη δύναμή τους. Πώς φτιάχνονταν τα αγάλματα των κορών? Στην αρχή ο γλύπτης που έπαιρνε την παραγγελία έβλεπε το κορίτσι και δημιούργησε ένα πύληνο ή γύψινο πρόπλασμα που είχε τα γενικά χαρακτηριστικά του κοριτσιού. Όχι ακριβώς τα πραγματικά του ως πορτρέτο, στη συνέχεια το αντέγραφε σκαλίζοντάς το σε λευκό μάρμαρο και στο τέλος χρωμάτιζε τα ρούχα, τα μαλλιά, τις κόρες των ματιών, τα χείλη και τα κοσμήματα που φορούσε. Έτσι του έδινε ζωντάνια και έκφραση. Και τι απέγιναν τα χρώματα? Χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου μέσα στο έδαφος και έτσι βρέθηκαν στις ανασκαφές σαν να ήταν ολόλευκα. Όμως η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να τα ανακτήσουμε και να τα ζωγραφίσουμε σε γύψινα εκμαγεία, ξαναδίνοντας τα γάλματα την αρχική τους μορφή που ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Και όσα ακούμε διαρκώς για την ίδρυση της δημοκρατίας, τότε έγιναν. Ναι, προς το τέλος της αρχαϊκής περίοδου, το 508 π.Χ., συμβαίνει στην Αθήνα ένα μεγάλο γεγονός που επηρέασε όλη την ιστορία. Μέχρι τότε την εξουσία είχαν στα χέρια τους αριστοκράτες, που συνήθως συγκρούονταν μεταξύ τους, χωρίς να τους απασχολούν ιδιαίτερα οι τύχες του απλού κόσμου. Μετά την απομάκρυση των γιών του τύραννου Πισίστρατου, ένας νέος ηγέτης των αριστοκρατών, ο Κλεισθένης, για να ενισχύσει την πολιτική του θέση έναντι των αντιπάλων του, στράφηκε στον απλό λαό, στον οποίο έδωσε για πρώτη φορά πολιτικά δικαιώματα. Επίσης, δημιούργησε την Πνίκα, μια υπαίθρια πλατεία δίπλα στο λόφο του Φιλοπάπου, όπου συγκεντρώνονταν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες για να ακούσουν τους ηγέτες τους και να ψηφίσουν ή να απορρίψουν τις προτάσεις τους, συνήθως με ανάταση του χεριού. Έτσι γεννήθηκε η δημοκρατία. Τόσο απλό ήταν. Σήμερα μπορεί να μας φαίνεται απλό, αλλά τότε ήταν κάτι εξαιρετικά τολμηρό και επαναστατικό. Το νέο πολίτευμα πρόσφερε τη δυνατότητα σε όλους, ακόμα και σε φτωχούς πολίτες, να συμμετέχουν, ο καθένας ανάλογα με την τάξη του, στα δημόσια πράγματα. Αυτό δημιούργησε σε όλο τον πληθυσμό, ηγέτες και λαό, αυτοπεποίθηση, υπερηφάνεια και διάθεση για δημιουργία. Ταυτοχρόνως, οι Αθηναίοι έλαβαν μέτρα για την προστασία του νέου πολιτεύματος από κάθε κίνδυνο. Έτσι, εισήγαγαν τον οστρακισμό, κατά τον οποίο ψήφιζαν για να εξορίσουν οποιονδήποτε ισχυρό τους φαινόταν ότι μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Για την ψηφοφορία χρησιμοποιούσαν όστρακα, δηλαδή σπασμένα και άχρηστα κομμάτια από πύληνα αγγεία, στα οποία χάραζαν το όνομα και το πατρόνυμο του υποψηφίου. Και γιατί δεν χρησιμοποιούσαν χαρτί? Δεν υπήρχε χαρτί όπως το ξέρουμε σήμερα. Ο πάπυρος που εισαγόταν από την Αίγυπτο ήταν σπάνιος και πανάκριβος. Για να σου τελειώσω με τη δημοκρατία, τον 4ο αιώνα π.Χ., εποχή που κινδύνευε ξανά το πολίτευμα, ψήφισαν νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαλλασσόταν από τη δίωξη όποιος αποφάσιζε να σκοτώσει επίδοξο τύραννο. Η απόφαση αυτή μασώθηκε γραμμένη σε μαρμάρινη στήλη που βρίσκεται σήμερα στη στοά του Ατάλου. Ήτανε ένα μικρό απόσπασμα, κάποιες πληροφορίες πολύ όμορφα δοσμένες για το πιο γνωστό μνημείο της χώρας μας, την Ακρόπολη. Η ιστορία της Ακρόπολης, εκεί όπου οι άνθρωποι συναντούσαν τους θεούς. Κείμενο Πάνος Βαλαβάνης, εικόνες Κώστας Θεοχάρης από τις εκδόσεις Καπών. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιακημίδου.